Katoličtí kněží a řeholníci musejí hlásit sexuální zneužívání, nařídil papež František. V Polsku zadrželi ženu, která vyměnila Madoně svatozář za duhovou vlajku. A proč komunita jezídů v Iráku děti žen znásilněných islamisty odmítá? I na to se zeptáme. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Vatikán vydal nové normy, jak postupovat v případech sexuálního zneužívání v církvi. A hlavní novinka? Kněží i řeholníci jsou napříště povinni okamžitě nahlásit sexuální zneužívání jak dětí, tak dospělých, anebo jeho krytí. A nový dokument teď probereme s kolegou Adamem Šindelářem. Zdravím tě.
Dobrý den.
Komu mají teď tedy kněží a řeholníci nebo řeholnice to případné zneužívání hlásit?
Mají ho hlásit církevnímu představenému nebo přímo Vatikánu. Aspoň takto stanoví dokument s názvem Vos estis lux mundi, to znamená vy jste světlo světa. Dosud záleželo na svědomí toho, kdo se o zneužití dozvěděl, jestli to ohlásí. Teď je to tedy dáno všeobecně platným předpisem. Ta povinnost platí pouze pro duchovní a řeholní osoby, ale oznámit zneužívání nebo obtěžování kompetentním církevním představitelům můžou všichni laici, dokonce jsou k tomu vybízeni.
Ty jsi před chvilkou řekl slovo kompetentní, tak kdo jsou ti kompetentní církevní představitelé?
To je věc, která může být pro běžné věřící nepřehledná a pomoci by měla další novinka, kterou dokument zavádí. Všechny diecéze mají totiž povinnost do června příštího roku zřídit jedno nebo více stabilních a veřejnosti snadno dostupných míst, kam bude možné přijít, zavolat nebo napsat a sexuální zneužití duchovním oznámit. Ten dokument neupřesňuje, jakou má to místo mít formu, takže by mohlo jít třeba o nějaké pracoviště nebo o telefonní linku. A netýká se to ovšem pouze vysloveně zneužití, ale také třeba držení pedopornografického materiálu nebo to, že někdo zneužívání kryje. A ještě jedna důležitá věc, když mluví tento dokument o sexuálním obtěžování a zneužívání, nemá na mysli jen nezletilé a takzvané zranitelné dospělé, ale jde mu i o sexuální nátlak a násilí, které pochází ze zneužití pravomoci. Takže kněží a řeholní osoby mají povinnost hlásit i případy obtěžování řeholnic duchovními nebo obtěžování dospělých seminaristů a podobně.
A proč v novém dokumentu není povinnost hlásit podezření na zneužití na policii dané země?
Podle maltského arcibiskupa Charlese Scicluny, který dokument ve Vatikánu prezentoval, musí obecně platný zákon brát ohled na to, že civilní autority ve světě jsou různorodé a že ze strany Svatého stolce, pokud by nařizoval svým věřícím, jak mají uplatňovat svá práva ve vztahu ke státu, by šlo vlastně o vměšování. To stát má podle Scicluny povinnost sdělit občanům, jaké jsou jeho zákony, a dodává ale, že žádný církevní závazek, žádný druh loajality vůči církvi nesmí bránit občanovi v tom, aby poslouchal vlastní stát.
A stanovuje papežský dokument, jaké tresty za zneužívání nebo jeho krytí čekají na pachatele?
Tresty dekret neupravuje, stanovuje ale lhůty, ve kterých se mají záležitosti řešit. Ten, kdo kauzu v diecézi vyšetřuje, má po 30 dnech podat Svatému stolci informace o stavu šetření. A to šetření musí být uzavřeno do 90 dnů. Ve výjimečných případech lze tuhle lhůtu prodloužit. A výsledky pak putují kompetentnímu vatikánskému úřadu a tím úkol pro vyšetřujícího v místě končí. Kompetentní úřad pak postupuje podle pravidel, které jsou pro daný případ platná. Svatý stolec ale může okamžitě uložit vyšetřované osobě preventivní a restriktivní opatření, například, aby se stáhl do ústraní nějakého kláštera, než bude kauza dořešena a podobně.
A budou s touhle normou oběti spokojené?
Přesně tuhle otázku položil deník La Stampa arcibiskupovi Scicklunovi. Podle něj budou spokojené jen tehdy, pokud nový zákon povede k nové kultuře. Nikdy bych nepřišel k člověku, který trpěl s tím, že bych mu předložil kus papíru a řekl, všechno jsme vyřešili, je přesvědčený arcibiskup Scicluna.
A nějaké další kroky církev chystá?
Arcibiskup Scicluna zmínil, že by byl rád, kdyby se posílila role obětí v církevně právním procesu. Ty totiž v současnosti nemají ani právo obdržet vyhotovení rozsudku.
O novém dokumentu jsme teď mluvili s kolegou Adamem Šindelářem. Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo, naslyšenou.
Oběti sexuálního zneužití duchovními se mohou obracet na kontaktní místo, které zřídila Česká biskupská konference a konference vyšších řeholních představených. Oběti budou moci kontaktovat odborníky mailem přes webový formulář anebo telefonicky, a to každý čtvrtek od 9 do 5 odpoledne. U telefonu budou potom k dispozici dva pracovníci, muž a žena. A jak takové krizové linky fungují v praxi, tak na to už se zeptám psychologa Petra Porubského, který 8 let šéfoval lince bezpečí. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Jakou kvalifikaci by vlastně pracovníci takové linky měli mít?
Obecně lidi, kteří pracují na linkách důvěry, musí mít vzdělání podle zákona o sociálních službách, to znamená vzdělání v nějakých humanitních oborech, a plus ta podmínka práce pro linku důvěry je absolvovaný výcvik telefonické krizové intervence.
A proč jsou pracovníci anonymní?
Jsou dvě takové formy linek důvěry nebo krizových center. Jedna z nich je spíše takového mentorského typu, kde si dokonce klient může vybrat pracovníka podle nějakého společného příběhu. A ta druhá forma, mnohem častější, je, že pracovníci jsou anonymní stejně tak jako klienti. Je to z toho důvodu, že ta služba, jak probíhá po telefonu, po chatu nebo po e-mailu, tak má trošku jiný druh kontaktu než tváří v tvář. A i pro toho pracovníka je důležité, aby se v tom cítil nějak bezpečně, a je to taky taková ochrana a předcházení nějakému většímu navazování těchto klientů právě na tento druh služby, protože to má být služba, která dobře podpoří toho klienta a přepošle ho dál na nějaké specializované pracoviště.
Jak velký je rozdíl práce s dospělým klientem a s dítětem na podobných linkách?
Je to obrovský rozdíl. Byť ty základní principy jsou stejné, ale musíme si uvědomit, že to dítě je především po té kognitivní stránce na úplně jiné úrovni, stejně tak má úplně jiné vyjadřovací schopnosti. Takže se doporučuje, aby právě pracovníci, kteří pracují na krizových linkách pro děti, měli ještě vzdělávání, které je zaměřené právě na kontakt s dětmi.
Ta linka, o které jsem mluvila, kterou zřídila Česká biskupská konference, bude v provozu vždycky každý čtvrtek od 9 do 5 odpoledne. Je to vhodný čas? Je to čas, kdy lidé volají třeba nejčastěji? Jakou máte zkušenost vy, pane Porubský?
Jeden ze základních principů linek důvěry a této služby je, že má být dostupná co nejvíce. Takže v praxi v České republice jsou linky důvěry většinou ty, které fungují non-stop, případně alespoň každý den, každý pracovní den, nějakých 12 hodin. V tomto smyslu mi tahle linka přijde spíše jako nějaké kontaktní centrum, které je otevřené pouze v omezený čas.
Tu linku samotnou bude doplňovat ještě webový formulář, přes který se také oběti můžou hlásit. Jaký způsob kontaktu volí lidi nejčastěji? Nebo jaké klady a zápory má třeba ta psaná forma oproti té mluvené, oproti telefonátu?
Je velmi dobře, že tato linka poskytuje jiné formy kontaktování než jenom po telefonu, protože se ukazuje z praxi, že lidi, kteří zažívají právě sexuální zneužívání, jsou mnohem opatrnější na tu formu kontaktu a právě ta psaná forma je pro ně subjektivně bezpečnější.
Tuhle linku zřídila Česká biskupská konference, tedy v podstatě organizace, která ve svých řadách má ty, kteří zneužívají. Může tohle právě vzbuzovat u klientů důvěru, u obětí? Neměl linku třeba zřídit někdo jiný?
Pro mě je vždycky otázka, jestli mají vznikat nějaké specializované další linky, které jenom rozšiřují tu stávající nabídku. Také si kladu otázku, jestli děti budou mít důvěru kontaktovat právě linku, kterou zřizuje organizace, kde se potkali právě s nějakou agresí nebo sexuálním násilím.
Říká psycholog Petr Porubský, který 8 let šéfoval lince bezpečí a stále v ní působí. Děkuji vám za rozhovor a za vaše postřehy a názory. Naschledanou.
Jo, mějte se, naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Papež František si jako místo pro svou 29. apoštolskou cestu vybral Balkán. 3 dny strávil v Bulharsku a v severní Makedonii. V převážně pravoslavných zemích se pokusil zlepšit vztahy mezi východní a západní větví křesťanství, které rozdělilo schizma v roce 1054, a vyslovil se taky pro vstřícnost vůči běžencům. Podrobnosti si teď povíme s naším komentátorem a spolupracovníkem na Balkáně Tomasem Kulidakisem. Zdravím vás, Tomasi, dobrý den.
Dobrý den.
Jak papeže tedy přijali v Bulharsku?
Musím říct, že v Bulharsku ho přijali velmi vstřícně, co se týká státních úřadů, to znamená, přivítal ho premiér na letišti, přijal ho také prezident. Ovšem na letišti chyběli zástupci pravoslavné církve, patriarcha Neofit se s ním sešel ke vzájemným jednáním, ale pravoslavný klérus v Bulharsku zakázal svým členům jakékoliv bohoslužby nebo mše nebo jakékoliv liturgické obřady, které by se měly konat s papežem. To znamená, že to přijetí bylo takové dvojí. Z hlediska toho třetího, to znamená, jak ho přijali obyvatelé, tak ti ho přijali převážně velmi vstřícně. Papež František se také zúčastnil svatého přijímání a křtu, tedy 241 dětí v kousek od Plovdivu, v jednom menším městě, jmenuje se Rakovsky, a následně tedy se obě strany vyslovily, že to byla velmi užitečná, dobrá návštěva. Papež František ostatně velmi mluvil často o věrozvěstech Cyrilovi a Metodějovi, čím samozřejmě potěšil také běžné Bulhary, takže z hlediska této návštěvy byl přijat velmi pozitivně, byť se ukázaly ty rozpory právě s pravoslavnou církví.
A jaké bylo tedy přijetí v severní Makedonii?
V severní Makedonii to přijetí bylo poněkud odlišné, protože také ho přivítal premiér země severní Makedonie, premiér Zajev. Ovšem došlo k určitému politickému sporu s prezidentem země, protože odcházející prezident už byl zvolen tedy nový, tak je nejspíše národoveckého ražení, to znamená, že v přímém kontrastu vlastně k papežově poselství mír na zemi, protože on se zaštítil vlastně encyklikou svého předchůdce Jana 23., který působil jako nuncius v polovině minulého století v Bulharsku, tak opět prezident Ivanov tedy mluvil velmi nepříznivě z hlediska vztahu k okolním státům a národům, což samozřejmě papeži příliš nevyhovovalo. Každopádně byl ale velmi příznivě přijat vládou a také běžnými občany. Dokonce jeho mši sledovalo na 15 000 lidí a přijeli se podívat také lidé z okolních států. Například jenom z Chorvatska přijelo 10 autobusů a samozřejmě velmi byl potěšivý také jeho odkaz k matce Tereze, která tedy původem Albánka se narodila ve Skopje, ještě v Osmanské říši, následně odcházela z království Srbů, Chorvatů a Slovinců a nyní je připomínána tady ve svém rodišti v severní Makedonii. Co se týká samotného pravoslavného kléru, tak arcibiskup Ohridu, ten prohlásil, že právě návštěva papeže ukazuje, že opravdu severní Makedonie, jak její církev, tak samotný stát, který se teprve dostal z mezinárodní izolace po té, co uzavřel smlouvy s Bulharskem a Řeckem, takže tedy jak státní entita, tak církevní se dostávají do centra světového dění. Takže tedy obě tyto entity jsou uznány co by svébytné a samostatné.
A uspěl papež František ve své snaze zblížit východní a západní křesťany? To byl jeden z cílů cesty?
Co se tohoto týká, tak on navazoval především na kroky svého předchůdce Jana Pavla II., který se v roce 2001 jako první omluvil východním křesťanům za veškerá spáchaná příkoří, ale Rusko se nepodařilo zatím zcela tedy zahladit, ale byl podniknut vlastně další krok na té cestě, kterou začal Jan Pavel II., pokračuje v ní také papež František a je možné, že postupem času, když bude více a více těchto vstřícných kroků, tak i křesťanští souvěrci tedy najdou společnou řeč.
29. apoštolskou cestu na Balkáně papeže Františka shrnul náš spolupracovník Tomas Kulidakis. Díky za rozhovor, hezký den.
Děkuji, nashledanou.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Pákistánská křesťanka Aisha Bibiová, která byla loni zproštěna obvinění z rouhání a po 8 letech propuštěna z vězení, odcestovala z Pákistánu. Bibiová byla zatčena v roce 2009 pohádce s muslimskými ženami, které ji obvinili z toho, že urazila proroka. Bibiová teď našla útočiště v Kanadě. Čínské úřady systematicky ničí mešity a poutní místa významná pro menšinu ujgurských muslimů. Uvedl to britský list The Guardian. Čína ale tvrzení o náboženské nesvobodě odmítá. a ve věku 90 let zemřel na začátku tohoto týdne Jean Vanier, kanadský filozof a teolog a především zakladatel komunit Archa. V nich žijí lidé s handicapem, především mentálním, a ti, kdo jim pomáhají a společně vytvářejí domov. Obraz Panny Marie s duhovou svatozáří, tak i to se může stát předmětem policejního vyšetřování. Za urážku náboženského cítění tento týden zatkla polská policie Elžbětu Podlešnou. Podrobnosti teď s kolegou z iRozhlas.cz Filipem Harcrem. Dobrý den.
Dobrý den.
Filipe, kdo je Elžběta Podlešná a vlastně proč ji policie zadržela?
51letá Elžběta Podlešná je varšavská psychoterapeutka, aktivistka, která už delší dobu vystupuje proti krokům konzervativní polské vlády, například proti manipulacím ve veřejnoprávních médiích nebo homofobním výrokům politiků, ale vystupuje i proti vlivu polské katolické církve. Před rokem 89 také působila v disentu a na podzim 2017 blokovala pochod radikálních nacionalistů Varšavu. Policie jí zaťukala na dveře v pondělí v 6 ráno a po domovní prohlídce, při které jí zabavila počítač a mobil, ji na několik hodin zadržela. Tím důvodem bylo podezření, že Elžběta Podlešná na konci dubna kolem kostela ve městě Plock vylepila na mobilních toaletách a odpadkových koších plakátky, na kterých je portrét černé Madony Čenstochovské, které místo svatozáře přidělala barvy duhy. Ty bere za své hnutí za práva sexuálních menšin LGBT. Ten obraz té černé Madony Čenstochovské uctívají Poláci po staletí.
No, ale zajímaly by mě ty její motivy k tomu a proč právě kostel v Plocku.
Všemu předcházel incident spojený se symbolickým hrobem Ježíše Krista, který se v polských kostelech na velikonoční sobotu vyzdobuje. V tom kostele v Plocku kolem kříže nashromáždili krabice, na každé z nich byl napsaný nějaký hřích. Pýcha, lakomství a závist, ale bylo tam napsané například i slova jako gender a LGBT, tedy zkratka sexuálních menšin. V kostele pak došlo k hádce mezi knězem a dvěma protestujícími. No, já jsem i aktivistce Elžbětě Podlešné v pondělí telefonoval a chtěl jsem se jí doptat na ty detaily, na tu její motivaci, jestli tohle byl ten důvod toho, ano. Ale ona byla natolik rozrušená, že z toho rozhovoru po chvíli sešlo.
Ale zadržením aktivistky se potom pochlubil ministr vnitra na Twitteru. Policie podle něj čekala, až se vrátí ze zahraničí. Čeho se měla konkrétně Elžběta Podlešná dopustit?
Zjednodušeně řečeno, to byla ta úprava portrétu, ale on mluvil potom o tom, pan ministr, že tím důvodem jejího zadržení a té domovní prohlídky bylo to, že ten portrét upravený rozlepovala právě kolem kostela a tím měla urazit náboženské cítění věřících. A za to jí podle polských zákonů hrozí až 2 roky vězení. Podle toho čtvrtečního vyjádření ministra, protože on potom o tom mluvil dál v médiích, prokuratura a policisté právě nejednali kvůli úpravě portrétu, což jakési umělecké vyjádření, ale kvůli tomu, že ona to rozlepovala v okolí toho dotyčného kostela, o kterém jsme mluvili. A ministr také řekl, že situace v Polsku dospěla do absurdního bodu, kdy má policie garantovat práva všem a s výjimkou jedné skupiny, a to mají být právě katolíci a křesťané. Já k tomu připomenu, že ti v Polsku podle oficiálních údajů tvoří přes 90% obyvatel. K incidentu se vyjádřila i sama církev, mluvčí episkopátu mluvil o ohromné bolesti a profanaci a později také vyzval k modlitbě, která by Bohu i paní Marii vynahradila ono údajné zneuctění.
A jak se vůbec k celému tomu incidentu staví polská společnost?
Vyvolalo to bouřlivou reakci. Do jisté míry je to odrazem sporu, řekněme, takové té kulturní války, která v Polsku rezonuje už velmi dlouho, mezi tím kosmopolitním liberálním přístupem, který žádá třeba odluku církve od státu a sexuální menšiny bere jako sobě rovné, a na druhé straně tím národním konzervativním přístupem, který je silně napojen na ten specifický polský katolicismus a velmi silnou instituci katolické církve. Ministr vnitra ale asi nečekal, že ten jeho tak trochu radostný tweet o zadržení aktivistky způsobí takzvaný efekt Barbary Streisandové, tedy že lidé z upraveného portrétu udělali symbol odporu proti té konzervativní vládě a sdílejí ho na sociálních sítích, vylepují ho například na sídlo vládnoucí strany Právo a spravedlnost, na volební billboardy politiků, objevil se ale také na zdech kláštera ve Varšavě přímo v centru. Situace navíc dál rozjitřuje to, že je před volbami do Evropského parlamentu a sama vládní strana před několika týdny vytáhla zasáhla do boje proti deklaraci na podporu sexuálních menšin, kterou podepsal liberální varšavský primátor. No a dokonce v reakci na to některá konzervativní obecní nebo regionální zastupitelstva schvalují rezoluce o tom, že jejich obce či regiony jsou svobodné od ideologie LGBT, tedy sexuálních menšin.
Uzavírá můj kolega ze serveru iRozhlas.cz Filip Harcer. Díky, že jste přišel.
Naslyšenou.
Komunita jezídů v Iráku nepřijme děti, žen a dívek, které znásilnili bojovníci teroristické organizace Islámský stát. Duchovní vůdci komunity to oznámili v zápětí, co se na veřejnost dostalo jejich dřívější prohlášení, ve kterém se naopak hovořilo o přijetí všech přeživších, uvedla to televizní stanice Al Jazeera. A podrobněji téma rozebereme se sociologem Karlem Černým z Fakulty humanitních studií v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Na základě svého výzkumu jezídských uprchlíků v Iráku jste napsal knihu Jezídé, komunita na útěku. Zkuste nám jenom ve stručnosti, pane Černý, říct, jak funguje tedy hierarchické uspořádání v jezídské komunitě.
No, jezídské náboženství je právě docela specifické v tom, že oni na jednu stranu nemají vlastně žádné posvátné psané texty, to znamená, ta tradice se po staletí vlastně předává mezigeneračně pouze ústním způsobem, to je jedna věc. A druhá věc, vlastně jezídé nepraktikují příliš velké množství, řekněme, každodenních rituálů, jako to třeba známe z islámu a podobně. Ale co je právě pro to náboženství specifické, je dodržování jistého kastovního systému, takže vlastně jezídé praktikují takzvanou vnitřní endogamy, kdy vlastně se spolu můžou ženit a vdávat pouze vlastně lidé ze stejné kasty.
A jaké je tedy jejich náboženské vyznání? Proč zakazují znásilněným ženám vzít jejich děti do původních iráckých komunit?
Těch vysvětlení je celá řada. Některá vysvětlení vlastně se odvolávají a ta jsou podle mě spíše takovou slovní ekvilibristikou jezídskou, protože teďkon vydali vlastně jezídé v Německu, kde vlastně ta největší uprchlická komunita, prohlášení, kde vlastně ty němečtí představitelé nebo představitelé německých jezídů říkají, že vlastně ty děti narozené tedy v důsledku toho znásilňování ze strany těch džihadistických vlastně bojovníků Islámského státu vlastně nejsou jezídy podle iráckých zákonů, ale jsou muslimy a tím pádem vlastně nemají podle této interpretace jakoby právo na to stát se vlastně příslušníky té jezídské komunity.
Ale rozhodnutí rady odsoudili už i lidskoprávní organizace, jako například Human Rights Watch. Existuje přece jenom šance to rozhodnutí duchovních zvrátit, nebo je to mnohem složitější?
Těžko jakoby soudit, jak to bude, ale je pravda, že ta nejvyšší duchovní rada a konec konců i teda ten nejvyšší duchovní Pavé Šech, se kterým jsem také vedl při svém výzkumu rozhovor, tak oni vlastně už jednou udělali velmi zásadní jakoby interpretační v podstatě, řekněme, skok. Už jednou vlastně přistoupili k něčemu, co bylo až řekněme do roku 2014 nemyslitelné. A to bylo právě to, že oni přijali zpátky právě ty ženy a dívky znásilněné nebo znásilňované vlastně Islámským státem, které se podařilo vlastně zachraňovat z toho sexuálního zotročení. Takže jakoby z mého pohledu existuje určitá šance i v tomto případě vlastně těch dětí narozených vlastně v důsledku znásilňování Islámským státem, že zase nakonec v nějakých diskuzích mezi těmi představiteli jezídského náboženství může dojít k nějakému interpretačnímu zase dalšímu průlomu, který vlastně by byl bezprecedentní.
Říká sociolog Karel Černý z Fakulty humanitních studií v Praze. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
A první část Vertikály už je ve svém finále. Čeká nás ještě publicistická část. Tentokrát bude nejenom o obnově pařížské katedrály Notre Dame, ale vůbec o obnově církve. Ať se vám hezky poslouchá, Nadežda Hávová vám přeje pěkný den a těší se zase příště.
Některé věci, lidé či místa jsou pevně zakomponovány do našich životů, dokonce je ani nemusíme znát či vidět. Stačí, že o nich víme. Do tohoto segmentu, ze kterého vyrůstá vědomí naší kultury a vědomí příslušnosti k určité civilizaci, bezesporu patří i pařížský chrám Matky Boží, kterému v literatuře zajistil nesmrtelnost Victor Hugo. Jak víte, tuto slavnou ikonickou stavbu katedrálu Notre Dame letos v polovině dubna zachází zachvátil ničivý požár. Její střecha téměř schořela, centrální věž s menším zvonem se zřítila a propadla se část klenby. Snad každičký kámen, trám či oblouk byly zmíněny ve zpravodajských relacích po celém světě. Na jaké souvislosti poukáží hosté dnešní debaty Vertikály? Zeptáme se. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Takže tady v debatě Vertikály vítám Benedikta Mohelníka z České provincie Dominikánů, proděkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, toho času v Paříži. Pane Mohelníku, vítejte, díky, že jste si udělal čas.
Dobrý den z Paříže.
A tady ve studiu v Praze vítám Pavla Bratinku, dříve politika, nyní podnikatele a respektovaného katolického intelektuála. Pane Bratinko, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, nelze jinak, musím prostě dát osobní otázku. Vzpomenete si, v jaké chvíli vás zastihla ta zpráva o tom, že hoří Notre Dame?
No, tak mě ta zpráva zastihla vlastně úplně bezprostředně, už nevím přesně jak, ale objevila se ve zprávách na internetu, takže jsem okamžitě vyhledal nějakou francouzskou internetovou televizi, která to přenášela, takže jsem to vlastně viděl od začátku té události samotné.
Vy jste tam na místě se nebyl podívat?
Ne, druhý den ráno jsem se tam šel podívat samozřejmě.
Jaké to bylo pocitově?
No, bylo to takové smutné vlastně. Spoustu lidí chodilo okolí katedrály tam, kde se dostali, vlastně nejblíž se dalo dostat a platí to do dneška. Na nábřeží Sény, vlastně přes řeku, přes to rameno z jižní strany katedrály. Tam stálo prostě spoustu lidí a dívali se a modlili se a fotili a to vlastně tiše debatovali o tom všem, co měli před očima, co se stalo. Vlastně ještě ten moment, když jsem tam přišel, tak jenom stačilo, aby trošku zavanul větřík a bylo cítit vlastně to spáleniště. To bylo takové jako hodně silné.
Měl jste pocit, že jste byť u destruktivního, ale přesto jakoby svým způsobem historického momentu přítomen?
No tak to rozhodně, to je úplně zřejmé.
Pane Bratinko, jak vy to máte?
Já jsem to taky objevil na internetu, tu zprávu. Ten první pocit byl takový, no, ty špatné zprávy nás nikdy nepřestanou přicházet. Jo? Tak se opakují po nějaké době lidsky nějaká velmi špatná zpráva, tak tohle patřilo do stejného ranku. Pocit byl samozřejmě byl smutek a tak dále, protože vím, že katedrála Notre Dame je pro Francouze a nejenom nábožensky založené, je něco jako naše Hradčany. Ten ekvivalent by byl, jako že bychom se dívali, jak Hradčany hoří, jo, včetně katedrály. Tak to samozřejmě jsem cítil jako velikou újmu.
Vy jste byl v katedrále Notre Dame?
Jel jsem je akorát kolem. Já jsem byl v Paříži jenom dvakrát, velice krátce, takže samozřejmě teď zpětně je tu, že jsem nebyl uvnitř, ale ta dnešní technologie do jisté míry umožňuje vidět všechny ty krásy uvnitř, jo, téměř v 3D formátu, takže znám jakoby tu katedrálu teoreticky.
Pane Mohelníku, teď už uplynula určitá doba od toho nejhoršího prvotního nárazu. Jak je to téma jakoby uchopeno nebo usazeno ve veřejném prostoru v Paříži, potažmo tedy ve Francii?
Tak samozřejmě následující den a ještě několik dní poté, vlastně můžeme říct po celou velikonoční období, tak to bylo velmi, velmi přítomné ve všech médiích. Teď už to trošku opadá, protože přece jenom Francie řeší jiné problémy, jako třeba protesty z hnutích vest a vyjádření prezidenta Macrona k sociálním a ekonomickým otázkám, které zaujímají první stránky novin. Ale to téma je nesmírně přítomné, znovu vlastně se objevují možná teď už takové odbornější záležitosti, jako jak například restaurovat nebo obnovit tu katedrálu, včetně dopisu asi 1200 odborníků ve věci památkové péče a historické obnovy, že z celého světa, kteří podepsali dopis adresovaný prezidentu Macronovi, tak se to posouvá do téhle, řekněme, odborné roviny.
Myslíte si, pánové, že ta pětiletá lhůta, o které mluvil prezident Macron, je reálná při obnově katedrály?
Víte, já nejsem ani architekt, ani stavitel, ani odborník, co se týče těch materiálů, protože samozřejmě mohlo by se to obnovit během roku nějakou jako absurdní betono-ocelářskou konstrukcí, přesně vymodelovanou, ale působilo by to hrůzně. Tady je třeba vidět, jaké materiály je třeba použít, jak jestli je možné navázat na ty původní a tak dále. To jsou odborné otázky a já fakt nevím.
Kolik rovin toto téma Notre Dame má, tak jako samozřejmě duchovní, kulturní, historická. Co ještě tam najdete? Co byste chtěli zdůraznit?
Jestli mohu, tak ano. Jako politik, který nějakou dobu přece jenom jednal vůči veřejnosti, tak tady je vidět, že to byla událost toho typu, která najednou spoustu věcí ozřejmí a projasní. Že jo? A spousta lidí se ukáže, jaká je. Za prvé ten ohromný příval jakoby štědrosti, na straně druhé okamžitě i velmi zlé hlasy, které byly dotčeny tím, že ty peníze nesměřují k ním. Že jo? To je něco, co třeba, když se tady sbírali peníze na Národní divadlo, tak nikoho nenapadlo se tehdy vyčítat tehdejším lidem nebo císaři Franci Josefovi, že na to přispěl a nepřispěl na chudé. To tehdy připadalo.
Ale zase nevíte, jak by to bylo, kdyby to bylo dnes.
No, dnes, jak by to bylo, že vy přispíváte na nějaký teatr a chudí vám jsou lhostejní. Tak tyhle ty zlé hlasy se ozvaly, ale to ukazuje, že ta událost byla tak veliká, že vybudí fakt jak dobro, tak to zlo.
Pane Mohelníku, co obnažuje tato kauza katedrála Notre Dame? Na co poukázala?
Těžko říct, co obnažuje. Já bych řekl, že jistým způsobem ukazuje právě jako francouzskou identitu a vlastně možná hrdost nebo vlastně přihlášení se k nějakému jednomu bodu, který přece jenom, navzdory to, co pan Dratinka teď zmínil, tak to je pravda, že diskuse se tady objevují, ale přece jenom ta katedrála se ukázala jako nesmírně silné symbolické místo, fenomén, jo, protože ona taky prostupuje časem, že jo, i ten zmíněný román Viktora Iga, že jo, tak je na nějaké časové ose obnova té katedrály a vlastně znovu tady vstupuje do hry. Co s ní? Teď, když prezident Macron prohlásil, že ji obnovíme ještě krásnější, tak je to na jednu stranu takové hezké gesto a milé prohlášení, že jo? Ale na druhou stranu mnohé poděsilo, co se skrývá za tím ještě krásnější, když bychom ji chtěli vlastně přesně takovou, jaká byla možná, nebo jinou. Ale bych řekl, je tady jakási taková francouzská velkorysost. Já jsem třeba nezaznamenal, kromě teda nějakých jako prapodivných teorií, spikleneckých a tak, že by se třeba rozvinula v médiích debata a teď budeme hledat toho, kdo za to může a toho teda pořádně potrestáme exemplárně, prostě si na něm vylejeme zlost, protože ono nám to zničilo. To samozřejmě byla to nehoda, byla tam určitě nedbalost, možná souhra okolností, nešťastných okolností, to všechno ano. Ale vlastně jsem třeba nezaznamenal právě takovou jakousi tu negativní vlnu, která by teď chtěla určit z toho teda viníka, který to opravdu schytá za všechno. A to si myslím, že tahle jakási velkorysost, která se soustředí na tu pozitivní stránku, je potřeba katedrálu obnovit a možná co nejdříve, je to jistě bude málo, ale prostě obnovit ji a vtisknout vlastně tomu místu zase tu krásu a důstojnost, která jí patří, tak si myslím, že ukazuje něco docela pozitivního v té francouzské společnosti. I navzdory tomu, jak se prohlašuje za sekulární stát.
Já jenom bych chtěl podtrhnout to, co řekl otec Mohelník. Fakt je ten, že to, co se dneska odehrává a bude odehrávat při té obnově katedrály, bude pak další součástí nebo posílí tu symbolickou hodnotu té katedrály, že to symbolizuje Francii, protože k Francii patří i to dění, co se děje dnes. Takže ti, co teď do toho nějakým způsobem vstupují, tak pomáhají budovat v podstatě majestáty katedrály dál.
Ta slova pana prezidenta Macrona o tom, že se postaví, že se obnoví a bude ještě hezčí a tak dále, musí toto politik říci, protože to národ chce slyšet, nebo mohl být uměřenější, nebo je to zbytečně líbivé? Jak to vidíte vy? Byl jste toho aktivně účasten před lety?
Já mám takový soukromý pocit, že Macron je velmi jaksi důmyslný politik, věděl, jak vybudovat svoji politickou popularitu a kariéru. Takže on taky byl emocionálně tím zasažen a mu to uklouzlo jako politikovi, že to bude ještě krásnější, protože to bylo během jeho mandátu, se to všechno odehrálo. Je tam nějaký si tenhle ten aspekt politické ješitnosti. Byť sám nevím, teda, jak se ta katedrála stane ještě krásnější, jedině díky tomu, že právě tomu, co se kolem ní teď děje. Že teda
kvůli té nadstavbě toho lidského faktoru.
Té nadstavbě toho lidského faktoru, který teď budeme svědky, jak se tam do té stavby přidává.
Jak se tady zmínil pan Mohelník o tom, že lidé prostě zbytečně nevytvářeli různé konspirační teorie a tak dále a byli tak jako naladěni pozitivně směrem na to, že se to vybuduje znovu a tak dále. Může to být inspirativní přístup třeba pro jiné národy?
Ten potenciál dobra vždycky existuje a jsou lidé, kteří ho dokáží v lidech mobilizovat, ale jsou i události, které ho dokáží mobilizovat. A já si myslím, pokud nedej bože by se tady stala událost tohoto ranku nebo tohoto významu, takže bychom viděli mnoho pozitivního. Ale kvůli tomu bych si to rozhodně nepřál.
Samozřejmě.
Já jsem vnímal poměrně pozitivně ale to prohlášení prezidenta Macrona, byť samozřejmě můžeme tam hledat takové ty politické konotace, které tam nepochybně jsou, protože jakousi dobrou tradicí, že každý z prezidentů zanechá nějakou významnou veřejnou stavbu v Paříži, především v Paříži, že tak máme různá muzea, instituce, která jsou spojována se jmény prezidentů Francouzské republiky, tak možná, že pan prezident Macron to vzal jako příležitost, že za něho, za jeho působení prostě bude obnovena katedrála. To tam možná mohlo být, ale na druhou stranu mi ten jeho projev připadal takový opravdu jako důstojný, hrdý, takový, jakože přestože zasáhla Francie takováto katastrofa, kterou můžeme označit i za národní, takže se nenechá ten národ nějakým ubít, ale prostě pozvedne hlavu a řekne ne, prostě nepodáme se tady té události a vybudujeme ji znovu. Potom vlastně ta katedrála, ta její nešťastná událost pomohla uvědomit si asi Francouzům její důležitost, protože ona sice probíhala oprava, ale ta oprava byla doprovázena tím, že se neustále tedy vedly debaty, kde na to vzít a z čeho ještě ukrojit. A vlastně ta oprava trpěla nedostatkem financí, první památka celé Francie. A najednou se ukázalo kvůli tomuto požáru, že vlastně francouzská společnost ji chce obnovit. Samozřejmě je tam možná ta námitka, že prostě ty peníze nedají na chudé, ale vlastně hned druhý den biznismeni francouzští nabízeli docela úctyhodné částky právě na opravu katedrály. Prostě berou ji za svou. Tak jako úplně obyčejní lidé řekli, no na katedrálu dám, samozřejmě nedají ty 100 milionové částky, ale dají prostě pár euro, ale cítí to jako svou jakousi národní povinnost dát, co mohou na obnovu katedrály.
Zde přítomný pan Bratinka, vím, že jste angažován v nějakém druhu charity, myslím, že ta nadace se jmenuje Divoké husy.
Ano.
No, jak vám zní argument, proč tolik peněz na katedrálu a ne na chudé?
Je to samozřejmě absurdní demagogie, protože to, že bohatí lidé se rozhodli najednou dát z něčeho, co je jejich, a ten společenský řád prostě určil, že to je jejich, tak se tato dobrá věc, dobrý čin, najednou jakoby stává příležitostí, že se někdo jako dopálí, naštve, že ty peníze nesměřují k němu nebo k někomu, kdo si myslí, že je chudý. To je prostě z dobra udělat vlastně pohoršení sebe sama, to je toto zlo. Nehledě na to, že chudoba ve Francii má úplně jinou podobu než chudoba nějakém prostě rozvojovém světě a francouzský systém sociální je docela štědrý a tak dále, takže že to je demagogie, to je jenom malá námitka, ale je to spojování nebo jaksi z dobrého skutku si vzít příčinu vlastního jaksi hněvu a zloby a to mi připadá jako velký zlo. To je i už nakonec, je to v Evangeliu, kdy přece ta jedna žena tomu Kristovi začne vlastně mít nohy nějakým vzácným prostředkem a Jidáš se tenkrát rozčílil, že tady se to mrhá, tadyhle tím způsobem mohlo by se to prodat a dát chudým, jo, ten výtěžek. No tak tenkrát mu odpověděl Kristus, ale mě tady budete mít chvíli, ale chudé tady budete mít pořád. Tak asi takhle bych odpověděl, že to prostě je naprosto špatná kritika.
Pane Mohelníku, přidáte se ještě k této úvaze?
Určitě, protože to je velmi důležitý aspekt. Vlastně francouzská církev ústy z pařížských biskupů pomocných tak vlastně poukázala na to, že ale církev se věnuje systematicky chudým bez ohledu na to, co se děje s katedrálou. a chudí nebudou, aspoň ze strany církve, prostě ochůzení o jediné euro. A naopak vlastně zdůraznil, že ano, katedrála se postaví a je jistě potřeba ji obnovit, ale to vůbec nemění nic na tom, že péče o chudé je vlastně mnohem důležitější a mnohem přednější poslání církve, než stavět katedrálu.
Já ještě bych dodal, když třeba ve Francii stávkují tu železničáři, tu jiní a chtějí zvýšení platu, tak se nikdo neozve, no ale vy přece si nežijete tak špatně. Proč radši nedemonstrujete, aby se ty peníze dali chudým? Úplně stejný argument, jo? A dokonce oprávněnější, protože často ty privilegované části těch pracovníků mají obrovnou moc si vydupat velké jaksi příjmy a ty samozřejmě chybí někde jinde.
Překvapil vás rozsah té mezinárodní solidarity směřující ke katedrále Notre Dame?
Já to můžu za sebe, řekl bych ani ne. To je opravdu tak symbolická stavba, když se řekne Paříž, tak kromě Eiffelovy věže tím druhým pojmem bude katedrála Notre Dame. Opravdu i ten nával návštěvníků, a schválně tady používám to slovo nikoliv turistů a návštěvníků, protože tak ho používá místní komunita křesťanská, katolická, tak byl opravdu vysoký, že nějaký 12 až 14 milionů návštěvníků za rok. To je opravdu obrovské číslo, takže to nemůže být překvapivé.
Samozřejmě, jako ta Paříž je buď Eiffelovka nebo Notre Dame v očích většiny obyvatel, kteří tam třeba ani nikdy nebyli. Osobně jsem se trochu obával, že se k příspěvkům na obnovu katedrály připojí možná i čínská vláda, aby si udělala nějaké PR, ačkoliv doma teda na křesťany velmi těžce tlačí. No, naštěstí se to nestalo, ale nedivil bych se.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Pavel Bratinka ve studiu a Benedikt Mohelník v Paříži.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Mohelníku, vy jste napsal v katolickém týdeníku, i když si nejsem úplně stoprocentně jistá, jestli jste náhodou necitoval pařížského arcibiskupa, že nešťastná událost má být pobídkou k obnově církve. Můžeme to rozvést, jak to bylo myšleno?
Tak to jsem skutečně napsal a je to skutečně inspirované postojem pařížského arcibiskupa, který velmi oceňuji. Pan arcibiskup Michel Lopetý docela přenechává prostor o historických, kulturních, symbolických rovinách katedrály úplně vlastně někomu jinému a prakticky se na toto téma nevyjadřuje nebo ho nebere za své. Ale vlastně mluví o obnově církve, mluví o poslání církve, mluví o tom, co je nejpodstatnější, vlastně možná provokativně, ale pravdivě říká, proč ta katedrála byla postavena. No tak to bylo proto, že v ní se slaví Eucharistie, pro ten kousek chleba, který je pro křesťany osobní přítomností Krista, tak kvůli tomu byla postavena celá ta krásná kamenná katedrála. Toto tajemství křesťanské víry je spojováno s osobou a vlastně osobními vztahy vůbec. A církev to jsou osobní vztahy. To má na mysli a to je pro něho to nosné. A to tady bude bez ohledu na to, jestli katedrála stojí anebo v jakém je stavu. Takže není tam nic si pohrdlivého v určité katedrále nebo znevažující samozřejmě všechny ty hodnoty, které k Notre Dame patří, ale zároveň vlastně jasný důraz na to, co pro nás křesťany je to nejdůležitější.
Pobídka k obnově církve.
Katolíci vždycky hlásali, že všechno zlé je k něčemu dobré a tohle je událost, která je spojená s katolickou církví naprosto stoprocentně a tudíž bychom měli všichni říci, obraťme tohle špatné v dobré a to dobré je ta obnova církve, respektive její role ve společnosti. Samozřejmě křesťan se může modlit kdekoliv, kdykoliv, za jakýkoliv poměru, není třeba, aby byl v kostele. Bůh je skutečně online, nepřetržitě, kdekoliv, to pokrytí tam je skutečně 100%, ale kostel je určen pro bohopoctu prováděnou společně, společenstvím, kde jsou dva, tři v mé jménu, tam jsem já, to řekl Ježíš Kristus. To znamená, je to prostor, kde se má sejít velké množství lidí, kněz částečně jejich jménem koná tu oběť, to proměňování a přijetí vlastně Boha v materiální podobě. Takže to je prostor pro společnou bohoslužbu. A proto teda má ten ohromný význam, jak ten prostor je vyzdoben, jakým duchem naplňuje to shromáždění a tak dále. Takže to není nic proti individuálnímu vztahu k Bohu, ale katolíci vždy tvrdili, že člověk nemůže k Bohu jenom tak jako sám, ale skrze teda i své bližní. Plná vláda Boží na zemi znamená, že jeden člověk bude s druhým člověkem zacházet skutečně božsky, což samozřejmě jsme zatím daleko od toho.
Když se uvědomíme, že katedrála Notre Dame se začala rodit tedy někdy v roce 1163, tak to je strašně dlouho, kdy pak ten prostor byl doslova jako promodlen během těch staletí. Myslíte si, pane Mohelníku, že tím požárem tady ten aspekt nějak utrpěl?
Naopak myslím, že tento aspekt bude posílen nebo se rozvine. Připomněla se to datum založení katedrály a její výstavbu, ale ona se vlastně staví neustále. I třeba liturgické vybavení, některé sakrální předměty, tak vlastně vznikly docela přednedávnem. Takže ta katedrála není mrtvým a hotovým místem. To, že teď vlastně ji postihla taková destruktivní událost, tak jakýmsi způsobem umocní ten její život. To je neustále dotváření, kdy vlastně každá generace chtě nechtě vlastně se otiskne do toho kamenného chrámu a vlastně vnímání tohohle otisku, ať už je teda viditelný, anebo nesený pamětí, anebo skutečně duchovní v tom nejvlastnějším slova smyslu, tak je nějaké společné dědictví, které se vytváří těmi staletími a do kterého my plouváme nebo jsme vtahováni, čím řekl, jako pokorněji nebo otevřeněji jsme nastaveni vůči těmto hodnotám, tak vlastně z nich můžeme o to víc čerpat, ale taky k ním o to víc přispět.
Otisk generací do kamenné stavby, pane Bratinko.
To je otázka dosti mystická, že jakým způsobem ty všechny modlitby, které byly tam předneseny, popřípadě všechny modlitby k paní Marii, protože to je chrám, jak zasvěcené jí, jakým způsobem jsou tam přítomny. Já mám určité rozpaky, jak bych na to mohl odpovědět. Jsou tam přítomny, je otázka, zda kdybychom nevěděli, jak ta katedrála je stará, jestli bychom to cítili, že tam jsou přítomny. Na to já skutečně odpověď neznám, ale fakt je ten, že my živí většinou se řídíme taky podle toho, co o něčem víme, a tady je jasné, že je tu katedrála nekonečného množství modliteb a je přirozené, že to je cítit.
Když jsem se tam šel podívat ten druhý den po požáru, tak jsem se tam potkal na tom nábřeží s nějakou paní a byl jsem v hábitě, tak se se mnou dala do řeči. Vlastně velmi rychle vypnulo, proč přijela. Vůbec nebyla Pařížanka, byla nějakého blížšího okolí Paříže. A já jsem musela přijet, protože ta katedrála v mém životě mnoho znamená. Já, když jsem prožívala nějaké těžké období, tak vím, že v katedrále se uchovává ta relikvie Kristovy trnové koruny. Já sama jsem vlastně prožívala utrpení, tak jsem v katedrále byla a vlastně jsem našla východisko ve své situaci, když jsem se modlila. To je pro mě něco tak důležitého v mém životě, že to už nikdy nezmizne, i kdyby se s tou stavbou stalo cokoliv.
Vy jste tady oba v různých obměnách zmínili to přísloví nebo úsloví, že vlastně všechno zlé je pro něco dobré, že na té tragédii vyrůstá mnoho nového pozoruhodného dobrého, ale i tak byla spousta lidí, kteří říkali, že to je zlé znamení. Setkal jste se s tím vy třeba, pane Mohelníku, a co by duchovní, jak jste reagoval? Máte pochopení pro tyto úvahy?
Ne, nemám. Vůbec ne, protože každá vlastně takováhle událost se dá symbolicky vykládat a vlastně může se propůjčit naprosto k jakékoliv interpretaci. A já bych byl velmi opatrný a v tom bych řekl velmi souzním místním arcibiskupem, který ani v náznaku něco takového neřekl, nedal prostor nějaké takové interpretaci, že by to bylo nějaké zlé znamení nebo trest boží za něco. Ne, to určitě ne. To, co jste naznačila, že vlastně kolem se toho točíme, že jo, tak to jsou vlastně slova svatého Pavla, těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Ale je tam to podmínka, těm, kdo milují Boha. Bůh dokáže i ze zlých věcí, které se mohou stát, nakonec vyvést ještě větší dobro. Ale na naší straně je ta snaha nebo to úsilí o to milovat Boha. A milovat Boha není možné bez toho, že bychom milovali i bližního. A to je přesně ten moment, na který poukazuje právě i místní arcibiskup a co myslí tou obnovou církve.
Pan Bratinka.
Vy jste řekl, všechno zlé je dobré. To není tak. Je všechno zlé, mělo by být pod nám podnětem k vytvoření něčeho dobrého. Takhle by to mělo být a k tomu samozřejmě potřebujeme Boží pomoc. A tady vidím, že tyhle ty hlasy, že to je zlé znamení, které ale dál nepokračují k nějaké výzvě. Kdyby aspoň ten nositel názoru, že to je zlé znamení, nás vyzýval k tomu, abychom se začali chovat lépe, tak prosím, to bych zmírnil, ale mám pocit, že tyhle ty nosiči tohoto mají jenom tu potřebu vytvářet jakoby tu tmu, ten strach, ty obavy a že to vlastně jenom to zlo zvětšují té katastrofy, která to představuje.
Který moment vás nejvíce lidsky oslovil tady v celém tom příběhu?
Já můžu říct ten moment té hromné solidarity, která se po tom požáru projevila. Je to důkaz toho, že když se díváme na společnost v normálním provozu, tak často nevidíme spoustu toho dobra, co mezi lidmi je a že tahle ta událost to vyjevila.
Velice děkuji. Za účast v této debatě Vertikály děkuji Pavlu Bratinkovi, bývalému politikovi, podnikateli a, jak jsem řekla, také uznávanému katolickému intelektuálovi. Pane Bratinko, díky, že jste tady byl někdy zase nashledanou.
Díky za pozvání a nashledanou.
A do Paříže zdravím a za účast v debatě Vertikály děkuji Benediktu Mohelníkovi z České provincie Dominikánu, proděkanovi Katolické teologické fakulty. Pane Mohelníku, i vám děkuji. Nashledanou.
Rádu se stalo, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.